Per la semajnfina koncerto en la Nacia Filharmonio en Varsovio omaĝas la memoron de la antaŭnelonge forpasinta elstara pola komponisto Wojciech Kilar. La muzikkolektivoj de la Filharmonio dum jaroj plenumadis kaj registradis plurajn komponaĵojn de Kilar. En la programo de la koncertoj audiĝos inter alie Springfield Sonnet de Kilar, kiun plenumis la Sinfonia Orkestro de la Nacia Filharmonio. La monda premiero de tiu komponaĵo okazis dum la turneo de la Nacia Filharmonio en Svedio, kadre de la 13. Festivalo Nutida Music. Krome en la semajnfinaj koncertoj audiĝos meso opuso 16 de Krzysztof Meyer kaj Stabat Mater de Dvora. La tuton gvidos la arta direktoro de la Filharmonio Jacek Kasprzyk.